Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 5 август дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Аны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Программабыздын мазмуну менен таанышып алыңыз. Орус жарандарына коргоо министрлиги менен келишим түзүүгө чакырган билдирүүлөр келип жатат. Бул жагдай кыргыз мигранттарын бушайманга сала баштады.
Туура эле түшүнтүрөбүз, бул Россия Федерациясынын жарандыгын алыш керек деп атат. Алып турганан кийин согушка айдаш керек болду. Бир эле максат менен ошондой жасалып аткандыгы биз баардыгыбызга эле ачыктан ачык болчу.
Кыргызстанда жай башынан бери автогаз тартыш болууда. Бул Орусиядагы газ өндүрүү жана жеткирүүдөгү көйгөйгө байланыштуу экени айтылды.
Өткөндө түндөс чыгып заправка кылып атты элек очереттен качып. Азыр түнү да жок, күндүзү да жок.
Өлкө боюнча 1000 ашык айылда таза суу муктаждыгы бар экенин расмий айтылды. Ичүүчү суу маселеси эң оор аймак бул Баткен облусу.
Очеретке турам мына, анан эмне кылам? Жарым саат да, жарым саат ашыгы менен, ашыгы менен алам. Кээбирде 20 мүнөт чыгарып өчүрүп коёттур.
Ошондой эле казакстандык куйбуле 2 баласы менен Америкага жетем деп чакан кайыкка отуруп бара жатканда Кариб деңизинде оодарылып көбү чөгүп кеткен үй бүлө көргөн азап кыйынчылыктар тууралуу Азаттык айтып берет. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз Элиза Кененбаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын коргоо министрлиги 4 августта орус күчтөрү Украинанын чыгышындагы Новоселевка Перша кыштагын өз карамагына алганын билдирди. Расмий Киев бул маалыматты растай элек. Донец аймагынын бир бөлүгүн Орусия 2022 жылы Украинага кеңири масштабтагы согуш ачкандан көп өтпөй аннексиялап алган. 4 августтун таңында орус армиясы Украинанын аймактарына ракета жана дрондор менен абадан жапырт чабуул койду. Украина армиясы 5 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Бул тууралуу Украинага күчтөрүнүн башчысы Николай Алищук Facebook аркылуу маалымдады. Анын жазганына караганда Шахет үлгүсүндөгү дрондор Краснодар аймагындагы авиабазадан учурулган. Андан тышкары таңкы аба чабуулда S-300 жана X-59 ракеталары колдонулганын Украин тарап билдирди. Ал эми Херсон облусунун губернатору Александр Прокудин 4 августта билдиргендей, ишембидеги орус армиясынын аткылоосунан 15 киши, анын ичинде бир ымыркай жараат алды. Кескин далилдерге карабастан Орусия жарандык жайларга сок курганын четке кагып, бир гана аскердик объектилерге чабуул коёорун кайталап келет. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктарына көз салган миссиясы Орусия Украинага кол салган 2022 жылдан бери кеминде 11284 карапайым украиналык навыт болгонун билдирди. Эл аралык уюм бул так көрсөткүч эместигин, реалдуу сандар мындан алда канча жогору болушу ыктымалдыгын эскертет. Бангладешти өкмөткө каршы демонстранттар менен полициянын кагылышуусунда кеминде 23 кишинин өмүрү кыйылды. Премьер-министр Шейх Хасинанын бийликтен кетишин талап кылган студенттердин акциясы 3 августта кайрадан жанданды. Баш калаа Дакканын көчөлөрүнө чыккан миңдеген адамды таркатуу үчүн полиция жаш чыгарчу газ жана желим окторду колдонду. Мобилдик телефондордо интернет өчүрүлдү. Акциянын катышуучулары ошондой эле өткөн айдагы демонстрациялардын маалында навыт болгон 200 жарандын өлүмүнүн тыкыр иликтенишин талап кылышты. 3 августта өкмөт башчысы Шейх Хасина каршылык акциялардын лидерлерин өзүнүн резиденциясына жолугушууга чакырды. Бангладеште нааразылык акциялардын тутанышына 2018 жылы жокко чыгарылган жумуш квотасы боюнча система кайра калыбына келтирилиши түрткү болгон. Соттун чечимине ылайык мамлекеттик кызматтардын 30% 1971 жылы өлкөнүн Пакистандан көз карансыздыгы үчүн согуштун катышуучуларынын жакындарына каралмак. Нааразылык акциялары күчөп кеткендиктен жогорку сот 21 июлда бул квоталарды 5% чейин төмөндөттү. Бирок толкундоолор токтогон жок. Бангладеш дүйнөдөгү экономикасы өтө тез өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн бири. Буга карабай университет бүтүрүүчүлөрүнүн арасында жумушсуздук дагы деле күч бойдон. Ар кандай эсептерге караганда 175 миллиондой калктын 18 миллиондою жумушсуз. Жакынкы чыгышта кырдаал чыңалып турган маалда Иорданиянын тышкы иштер министри Айман Сафади 4 августта Тегеранга барды. Бул тууралуу Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары жазды. Соңку 2 күн ичинде Сафади Ирандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Али Бакери Кани менен 2 жолу телефондон сүйлөшкөн. Иорданиянын тышкы иштер министри Иранга 2015 жылдан бери биринчи жолу барды. АКШ менен Евробиримдикти террордук деп таанылган Хамас радикал уюмунун саясий канатынын лидери Исмаил Хания Тегеранда өлтүрүлгөндөн кийин аймакта кырдаал кескин курчуп кетти. Иран бийлиги Ханиянын жок кылынышын Израилден көрүп, ага колдоо көрсөттү деп АКШны айыптады. Тегеран ошондой эле бул үчүн Израилден өч алаарын эскертти. Америкалык Axios басылмасы өз булактарына таянып, Иран Израилге 5 августта соккурушу ыктымал экенин жазды. Израилдин бийлиги Ханиянын өлүмүнө тиешеси бардыгы тууралуу маалыматтарды четке какпай ырастабай да келет. 3 августта New York Times басылмасы жазгандай, Ханиянын өлтүрүлүшүнө байланыштуу Ислам революциясынын сакчылар корпусунун ондогон офицерлери кармалып, иштен четтетилди. Макалада Ханиянын бөлмөсүнө коюлган бомбанын жарылуусунан мүрт кеткени жазылат. Маалыматка караганда, бомба 2 мурда коюлушу мүмкүн. Иран бийлиги ал кыска аралыкка учалчу снаряд менен жасалган чабуулдан мүрт кеткенин билдирди. Ички иштер министрлиги эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте жарандарды чет мамлекеттерде ишке орноштурууну убада кылган агенттиктерге 3 рейд жасады. Министрлик тараткан маалыматта текшерүүнүн жыйынтыгында Ош базарында жайгашкан 2 түйүндүн ишмердүүлүгү токтотулганы айтылат. Министрлик чет өлкөдө иштейм деген жарандарды сак болууга чакырат. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда жарандарга чет өлкөлөрдө жумушта берип жөнөтүү менен алектенген лицензиясы бар 160 ашуун компания иштейт. Алар 26 өлкө менен байланышып, суроо талапка жараша жумушчуларды жөнөтөт. Ошол эле учурда лицензиясыз иштеген фирмалар дагы бар. Чет өлкөдө жумушта берүүнү убада кылган компанияларга алданып калган жарандардын маселеси буга чейин парламентте да көтөрүлгөн. Алданып калгандар мындай агенттиктерди көзөмөлдөө талабын айтып келишет. Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги TikTok компаниясын балдардын интернеттеги конфиденциалдуулугун коргоо тууралуу мыйзамды бузганы үчүн айыптап сотко берди. Бул мыйзамга ылайык балдарга багытталган тиркемелер 13 жашка чыга электердин жеке маалыматтарын чогултуудан мурда ата-энелердин макулдугун алыш керек. Юстиция министрлигинин сайтына жарыяланган маалыматка караганда, TikTok платформасы балдардын жеке маалыматтарын мыйзамсыз чогултуп жүргөн. Андан тышкары аталган социалдык түйүн балдарынын аккаунттарын жапкысы келген ата-энелердин талаптарын да аткаруудан баш тарткан. TikTok компаниясынын өкүлдөрү бардык дооматтарды четке кагып, алардын көбү мурдагы фактыларга жана окуяларга байланыштуу экенин жана азыр чындыкка дал келбестигин билдирди.
Рахмат Элиза, кесиптешим айтып берген кабарлардын толук топтом азаттык чекит орг сайтында да бар, кирип окусаңыз болот. Андан сырткары азаттык үналгысы деген мобилдик тиркемебизди көчүрүп алсаңыз, күнү түнү кабарлардан маалымат алып турасыз. Орусияда жарандарга Украинадагы согушка чакырган билдирүүлөр келе баштады. Мындай билдирүү орус жарандыгын алган кыргызстандыктарга да келип жатат. Буга чейин Орусиянын полициясы мигранттарды текшерүүнү күчөтүп, катуу көзөмөлгө ала баштаган. Бул жагдайдан улам Кремль жапырт мобилизация аракетин баштадыбы деген талкууларга жем таштады. Байкоочулар эми орусиялыктар жапырт сыртка агыла баштай турганын божомолдошууда. Кеңири алдыда ушул темага токтолобуз. Орусиянын Сота Телеграм каналы жана Медуза басылмасы 3 августта тараткан маалыматта орусиялыктарга Украинадагы согушка чакырган СМС билдирүүлөр келип жатканы айтылат. Билдирүү 117 номер аркылуу таратылууда жана анын мазмуну төмөнкүдөй.
Коргоо министрлиги менен келишим түз, 800 000 рубль жана жеңилдиктер дароо берилет. 117-ге чал
деп жазылган билдирүүдө. Жарандарды согушка тартуу менен алектенген расмий аскер мекемелери да көрсөтүлгөн номерга чалууга чакырып жатканын Сибир Реалии сайты жазды. Бейшембиде айрым орусиялык телеграм каналдар келишим түзүүгө чакырган мындай билдирүүлөрдү 1 августтан тартам Орусиянын бардык операторлору тарата баштай турганын кабарлашкан. Сота телеграм каналынын аскерге чакыруу тууралуу жаңылыгын 18 000 ашык катталуучу көрсө, көө нааразылык билдирген реакция калтырган. Телеграм каналдын маалыматына караганда 117 кыска номеру федералдык органдарга тиешелүү. Армияга келишимдин негизинде барууну каалагандар үчүн атайы уюштурулган кыска номеру. Орус жарандыгын алган кыргызстандыктар да мындай смстерди алып жатышат. Азаттык бир нече жыл мурда орус жарандыгын алып, азыр Новосибирскиде жашаган жигит менен байланышты. Коопсуздук маселесинен улам ал ысымын ачык айткан жок. Аны биз шарттуу түрдө Улан деп атап койдук. 33 жаштагы Улан аскерге чакырган билдирүүлөрдү өзүнүн тааныштары алып жатканын айтып берди.
Биякта жашап атканыма 8 болду, үй бүлөм, бала бакырам баары биякта. 2019-жылы ийнимди да чакырып алганбыз. Ийниме да паспорт алып берели деп жүргөнбүз орус жарандыгын. Жумушта иштеп жүрсөк Андрей деген балага билдирүү келди. Аны көрүп алып чочудук. Анан ийнимен сурасам келген жок деди. Мен деле биякта кыйналып жүрбөй, өз айылыма барып, үй салып, оокатын тыңдап алайын деп эле бул жерде жашап жүргөм. Эмнеге аскерге барышым керек? Башкаларга да мындай кат келди, келген жокпу, ал жагы мага белгисиз. Мен билбейт экен аны.
Акыркы убактарда текшерүүлөр кысым күч алгандыктан Орусиядагы мигранттар арасында мекенине кайтууну каалагандар көбөйгөн. Мындай маалыматты Екатеринбург шаарындагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Урматбек Курбанбаев билдирди. Анын айтымында акыркы учурда мигранттар жумушка кирүүдө да кыйынчылыкка туш болууда.
Чынын айтыш керек, мунумга караганда азыр көбөйүп калды, өтө көбөйүп кетти. Кой кичине лучше кыргызстан менен жашайлычы. Аякта эле иштер жакшы көбөйүп калыптыр. Бул да кызым көбөйүп баштады. Анан кийин дагы бир проблема бизде. Мектепке азыр окуучу балдар барбайбы? Мектептеги директорлор муну унчукпай кабыл алчу, азыр кичине проблема кыла башташты. Россиянын жарандары гана окуш керек, анан мындай кылыш керек деп бир эки жаран мага чагып кылды. Жумуш калгандан булар коркушуп калды өздөрү.
Орусияда эмгек мигранттары менен иштешкен адвокат Эрланбек Токтосунов орус бийлиги кезектеги мобилизацияны жарыялап, чет жерден келгендерди, борбор азиялыктарды армияга тартуу аракетин көрүп жатат деп болгойт. Ал акыркы күндөрдө кеңеш сурап же укугун коргоп берүүнү өтүнгөн мигранттар көбөйгөнүн, күнүнө кеминде 100 ашык киши кайрылып жатканын айтып берди.
Буквально кечээ чалды мага бир бала. Россия Федерациясынын жарандыгын 2006 жылы алган экен өзүчү. Мектепке кызынды баласын жайгаштырганы барган экен. Жайгаштырганы барса через госуслуги жайгаштырасыз дептир. Ооба, туура эле, через госуслуги жайгашат. Через госуслуги жайгаштырайын десе сиздин учетуңуз жок экен, военный учетуңуз жок экен деген пикир айтылыптыр тиги госуслуги аркылуу. И сиз уведомление сизге берип атабыз деп уведомление бериптир. 14 күндүн ичинде келип, в общем, учетко туруңуз, военный учетко туруңуз деп. Анан ошондон ары уже дальше уже чечебиз сизди Украинага жөнөтүш максатын депчи.
Адвокаттын айтымында кайрылган киши 14 күндүн ичинде Орусиядан чыгып кетүүгө аракеттенип жатат.
Ал өзү жашы улгайган эле бала экен, өзү 50 деле жакындап калган экен. Анан ал бир, экинчиден анын балдары деле чоңоюп калган. Бирок ошондой болсо деле азыр биринчи кезекте ушул жанагы военный операцияларга ушул чет өлкөлүк жарандардан биринчи очередь ошолорду кетирип атышат азыркы учурдачы. Украинага азыр чет өлкөлүк жарандар менен толтуруу максатында ушундай иш аракеттер жүрүп аткандыгы анык. Ал боюнчачы, ал боюнча маалымдарыбыз бар, ал боюнча мына түрмөлөрдө жаткан балдардын ата энелери дагы сыздап атат, ыйлап атышат. Түрмөлөрдө жаткан балдарга болсо жакшы мамиле кылбай коюп атышат. Ошол контрактка кол коюбай койсочу.
Быйыл 6 айда Орусияда иштеген 4700 кыргызстандык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине жардам сурап кайрылган. Аталган мекеме мигранттар өз укуктарын коргоо үчүн көмөк сураганын билдирген. Алардын арыздары министрликтин Москвадагы өкүлчүлүгүндө каттоого алынган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда ушул тапта 78 кыргызстандык кармалып турат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык.org.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан эми, соңку бир айдан бери Кыргызстанда автогаз тартыштыгы байкалып, өзгөчө Бишкекте кырдаал курч болуп турат. Автоунаалары бир гана газ менен жүргөн айдоочулар 1-2 сааттап кезекте турганга аргасыз болушууда, анын үстүнө газдын баасы да 4-5 сомго кымбаттап кеткен. Кыргызстандык нефти трейдерлер газ тартыштыгына аны Орусиядан ташып келүү үчүн цистерналардын жетишсиздиги себеп болуп жатканын айтышат. Теман Айбек Бийбосунов улантат.
Жарым сааттан бери турам.
Да, канча турчу дайсыз?
Как минимум 1 саат турам го.
Жалгичи району тараптагы май куючу жайда айдоочулар автогазга жетпей 2 сааттан бери узун кезекте турушат. Соңку бир айда Кыргызстанда газ тартыштыгы байкалып, айрым май бекеттерде таптакыр калбай калууда.
Өткөндө түндө чыгып заправка кылып атты элек, очереттен качып. Азыр түнү да жок, күндүзү да жок. Мына шаар боюнча мен да Алматинкадан бери кыдырып келдим, ушу бензин ушул жерде бар экен. Дайым эле ушуну куюп атабыз, эмне кылабыз? Атайын заправка кылыш үчүн бир күн убакыт бөлөбүз.
Бир гана газ менен жүргөн машинелердин айдоочулары шаардагы май куючу жайларды түрө кыдырып, газ бар жерлерде сааттап болсо да кезек күткөнгө аргасыз.
Машинасынын арендасын чыгарайын жана башка деп эртеден бери иштеп жүргөн балдар ошол балдарга кыйынчылык туудуруп атат эми. Биз го эми монтип убактыбыз кенем болгондо келип күтүп куюп кетип атабыз. Мындай шашылыш кезде бензин менен кетип калып атабыз.
Саат 6:00 чыккам Жибек жолуга. Жибек жолу автовокзалдын алдыга. Бул жерде 1 саат тургандан кийин заправка кылганы келип калды. 1 саат отуруп кайтып келе бердим жумуштарым бар. Азыр келсем бул жерде дагы анан заправка кылып атып атам. Төгүп аткан экен.
Дагы 1 саат отуруп. 11 болду ошо. 6 сааттан бери газ деп. 5 сааттан бери болду.
Ооба, ошондой получается. Тим баары эле ушундай отурат, но артты. Канча очередь?
Алычылго шаардын сыртына чыгып кетип, машинасын кайра Бишкекке жүктөп келгендер да болуп жатканы айтылууда. Анын үстүнө соңку бир ай ичинде газдын баасы да өсүп, 1 литрине 4-5 сомго чейин кошулган.
Анан элдер айтат, эми кымбаттатышын ушундай болот деп окшойт. Кымбатса жөн эле кымбаттатып койсо болмок да. Эл баары кыйналат. Азыр көпчүлүк газга өтүп алды, эконом болсун деп, эмне экология таза болсун деп. А бирок тилекке каршы мындай болот. Жумуштан кечигип атабыз. Мен өзүм тээ Азерный жакта жашайм, ошол жактан бери 10 чакты заправка бар, бирөөсүндө да жок газ.
Кыдырып келдиңиз.
Кыдырып келдим. Бул жака келип очутка төрөп очут жеткен убакта силип калабыз, токтотпойду. Мен саат 9-го мүнөт калганда келгем, саат 11 болду. 2 саат болду турган. Ушунча машиналар келгенден кийин газды камсыздандырыш керек мамлекет.
Нарында, Ысык Көлдө да автогаз маселе болуп жатканын айдоочулар билдиришти. Ош шаарындагы майгуучу жайларда 1-2 жума мурун Бишкектегидей эле кырдаал жарылган. Ушул тапта узун кезек жок болгону менен тартыштык бар экени айтылууда.
2 жума мурун бүт баарын айландып, вообще город по городу жок болгон үчүн моу жерде 1.5 саатпы 40 мүнөт очередь күтүп, тээти жака чейин очередь болдук. Анан 1.5 миңге газ куюп алып кеттим да. Ооба, азыр бир линия бар, бул дагы көбүрөөк жетет, бирок корком, чочуйм. Чтоб түгөнүп калса, наркы райондо же бул райондо жок болуп калып, дагы айланып келип жүрбөйүн деп, азыр лучше куюп алып кетейин деп келдим да.
Айдоочулардын арасында газдын тартыштыгы ар кандай жоромолдонуп, муну кымбаттатуунун бир жолу катары сыпаттагандар да жок эмес. Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясы абалды сезондук көрүнүш катары сыпаттап, буга газ ташуучу вагондордун жетишсиздигин себеп тартты. Мындай көрүнүш сентябрь айынын ортосуна чейин уланышы мүмкүндүгү жана бул кырдаалга Кыргызстан таасир эте албастыгы айтылды. Нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Ишатов.
Бүгүнкү күндө Россиянын ичинде баягы жайкы мезгил болгондуктан туристтик, ички туризм катуу өнүгүп атат дейт. Ошол жактарга негизги көлөмдөр соответственно ошол жака баягы биздин вагондор да кетип калган деп атат да. Сентябрдын орто чендерине чейин бизде ушул маселе көйгөй дагы уланышы мүмкүн да. Бизге мындай эле айтып койсок 100 вагон керек боло турган болсо алар 60-ты 50-нү жөнөтүп атат да. Ошондуктан барып кээ бирки биздин компаниялар баягындай үзгүлтүккө учурап калып атат да.
Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясынын маалыматында Кыргызстанда жалаң автогаз менен жүргөн машиналардын саны жалпы автоунаалардын 10% жетпейт. Соңку 5-6 жылдын ичинде газ менен жүргөн машиналардын саны 10 эсеге көбөйгөн. Айбек Бийбосунов, Таткабек Шабданбек уулу, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы окуялардан улантабыз. Өлкөдө 1000ден ашык айылда таза суу муктаждыгы бар экенин айыл чарба министрлиги маалымдап, 260 айылга таза суу киргизүү программасы иштеп жатканын билдирди. Ичүүчү суу маселеси оор делген Баткен облусундагы 72 айыл, 6 шаарда таза суу маселеси чечилген эмес. 40 000 калкы бар облус борбору Баткен шаарынын өзүндө да 4 000 ашык кожолукка суткасына сааты менен гана суу алууга аргасыз болуп турушат. Кээде жумалап суусуз калган күндөр да болорун тургундар кыйладан бери даттанып келет. Баткен шаарындагы ичүүчү суу маселесин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Очередка турам мына, анан эмне кылам? Жарым саат ашыгы менен алам. Кээ бирде 20 мүнөт чыгарып өчүрүп коюшту.
Облус борбору саналган Баткен шаарындагы негизги көчөлөрүнүн биринде жашаган Пайзилла Ава дээрлик күн сайын жол жээгинен чыккан куурдан кезек күтүп суу алат. Суу жумуш убактысында чыккандыктан кары картаңдар менен жаш балдар гана акмалап сууну кезегин күтүп турат. Эгер суу чыккан 1 сааттын айланасында кезеги жетпей суу албай калса, дагы бир күн суусуз калышы мүмкүн.
2 саат чыгарып берсе жок дегенде 2 саатка эле биз ыраазыбыз. Азыр 1.5 саатта түгөйт. Бул 3-4 үй алабыз болду, ошону менен суусуз кала беребиз. Мына менин башоктарым баары бош, кечээ суусуз калдык. Шундай тасыга мына обед бузат, шундай тасыга айланып суу чөйүп кеттин.
Баткен шаарында ичүүчү суу көйгөйү бир топ жылдан бери чечилбей, бир нече долбоорлор ишке ашканы менен натыйжа болбой келет. Шаарда мекеме ишканалардан тышкары 6 000 кожолук бар. Анын 2 000 суткасына 24 саат бою үзгүлтүксүз суу алат. Бирок алда бир күн бар, бир күн жок дегендей арада куурлар жарылып чыкпай калган учурлары көп болот. 2016 жылы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан 5,200,000 евро каражат бөлүнүп, 2200 кожолукту 24 саат бою таза суу менен камсыздоо каралган. Долбоор аяктаганы менен жасалган иш эч кайсыл мекемеге өткөрүлүп берилген эмес. Суу болсо тартыш бойдон кала берди, дейт шаар тургуну Курбанбек Демиров.
Башында эме болгондо жакшы эле чыкты, кийин давление күчтүү жакшы. Мүмкүн дагы токтоп калды. Эми сууну мына эски кранттан, мурунку эски линиядан берип жүрүп атат. Бирдеме чыкпай калды, давление жок эски крант. Таш өтүп атат, анагы чыккан үстүнкү
кутуп. Машина болсо машинадан алып келебиз скважинага.
Балдар ташып атат эми сууда.
Аягын ташыт күнүгө.
Шаарды таза суу менен камсыздоо мекемеси электр чыгымы жана жумушчулардын акысынын жогорулашына байланыштуу суу үчүн төлөмдөрдү ушул жылдан 20% жогорулаткан. Суунун баасы жогорулаганы менен шаардыктарды таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо багытында жаңы иштер азырынча натыйжасы билинбей эле турат. Баткен шаардык таза суу муниципалдык мекемесинин жетекчиси Зилалидин Олжоев мүмкүнчүлүк барынча аракет жасап жатышканын, алдыда дагы бир топ пландар бар экенин айтат.
Авариялык ситуациялар болуп калганына байланыштуу анча мынча күндөрү сууларды өчүргөнгө аргасыз болуп атабыз. Аны күн сайын график боюнча убагында оңдоп түзөгөнгө аракет кылып атабыз. Үзгүлтүксүз суу бергенге аракет кылып жатабыз. Баткен шаарында Араб Эмират фонду менен биргеликте жаңы дагын бир скважина жер астынан суу чыгаруу боюнча иштеп, азыркы күндө бүтөөр алдында турат. Чет булак кварталына 1000 кубтук резервуар курууга казыктарын кагып, саар кеч башташат.
Суу маселеси толук кандуу чечилбегени менен шаар бийлиги ушул тапта бөлүнгөн акчанын 1,5 миллион насыясын кайрадан Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкына төлөп жатат. Буга чейин да Баткен шаарында суу боюнча 2 ири долбоор аткарылган. Бирок суу маселеси толук кандуу чечилбей келет. Азыр Баткен шаарындагы 6000ден ашык кожолуктун 2000дейи үзгүлтүксүз суу менен камсыздалса, 4000дей кожолукка сааты менен суу берилет. Четки конуштарда сууну алыстан ташып же сатып алып пайдаланышат. Кээ бир кварталдарда жумасына бир күн ичүүчү суу чыгат. Баткен облусунун аймагында 180ден ашык айыл болсо, анын 80ден ашыгыраагы таза суу менен камсыздалган эмес. Облустук бийлик 2024-2028 жылдар аралыгында дүйнөлүк банктын каржылоосу менен облус аймагынан 28 айылга таза суу тартуу долбоору башталганын маалымдаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз. Азаттык радиосу.
Казакстандык Байхан менен Арай эки уулун ээрчитип, жай башында Алматыдан АКШга жетүүгө бел байлашат. Алар мал мүлкүн сатып, деңиз аркылуу бир нече өлкөнү мыйзамсыз кесип өтүп, Америкага кайык менен бет алышат. Бирок 9 июлда алар бараткан 20 мигрантты ташыган чакан кайык Кариб деңизинде оодарылып, көбү чөгүп кеткен. Бактыга жараша казак үй бүлө деңиздин ортосунда бензин толо челекке жармашып аман калган. Деңизге чөгүп кете жаздаган казакстандык үй бүлөнүн таржымалын Эльвира Будайчиева айтып берет.
Апа, мына корабль секирди, ия?
Ия, секирди.
Арай Жапаркулова, анын 36 жаштагы күйөөсү Байхан Жапак жана эки уулу Кариб деңизиндеги кырсыктан аман калган Казакстан жарандары. Үстө-үстө жылдын 9 июлунда Америкада ушул радиосу Никарагуанын чыгыш жээгиндеги Корн аралына барууга аракет кылган 20 мигрантты ташыган кайык чөгүп кеткенин кабарлаган. Байхан менен Арай 16 жыл мурун башкошкон. Алар Алматынын Шаңырак кичи районунда турушкан. 4 уулу бар. Улуусу 14, ортончулары 13 жана 10, кичүүсү 5 жашта. Байхан жүк ташуучуну айдап, Алматы аэропортунун логистика бөлүмүндө иштеген. Айлыгым орточо болгону менен үй бүлөмө жетчү эмес, дейт ал. Байхан менен Арайдын айтымында АКШда жашаган достору жакшы киреше таап, нацияларын төлөп, уну алганга үлгүрүшкөн. Буга кызыккан казак жубайлар акча топтоп, айылдагы үйүн күрөөгө коюп, дагы насия алып, унаасын мал жанын толугу менен сатышкан. Байхан менен Арай 4 баласын АКШга алып кетүүнү көздөшкөн, бирок узак жол көп акчаны талап кылгандыктан ортончу 2 уулун чоң ата чоң энесине таштап, улуусу менен кичүүсүн алып жолго чыгышкан. Аларга Алматыда ашпозчу болуп иштеген Кабидолла Кали аттуу жаран кошулат. Байхан бул сапарга 35-40 миң доллар менен чыкканын, бирок жолдо тоскоолдуктарга учурап чыгым көбөйгөнүн айтат. Алар оолу Алматыдан Ташкентке, андан Дохага, андан ары Сан-Паулуга жана Рио-де-Жанейрого, андан ары Богота, Сан-Сальвадор, Манагуа аркылуу транзит менен өтүүнү пландашкан. Риодогу эл аралык аэропортто Байхандын үй бүлөсү менен Кабидоллага учакка кирүүгө уруксат берилген эмес. Никарагуанын миграция кызматы Манагуа аэропортуна кирүүгө тыюу салынган жүргүнчүлөрдүн тизмесин жөнөткөн. Анда Байхан, Арай, 2 уулу жана Кабидолла Кали баш болгон Казакстандын 8 жаранын аты жөнү жазылган. Ошондон кийин казак үй бүлө Алматыга кайтууну ойлонгон. Алар менен чогуу жүргөн Кабидоллада мекенине билет сатып алган, бирок кийин алар бул пикирден баш тартууну чечишкен. Америкага жетүүгө жардам берген ортомчулар аларга 2 жолду сунушташкан. Бири джунгл аркылуу, экинчиси кайык менен. Казак жубайлар экинчисин тандаган.
8,5 доллар алды.
Продам болмо?
Жок, общий.
4 жылкен.
8,5 доллар алды. Негизи бул жол основном мигранттар таситин болгон негизи. Көбүсү. Сосын бизде биз 4 күндө жаттык гостиницада, э? 4 күндө жатып, бизди алып кетти, башка гостиницага барып. Гостиницага барып үй коюп, башка жерге барып. Барсак, ичинде 7 мигрант жатыр го, ичинде. Өзүм шоке болдук. Бул жерде жана венесуэлцтер бар, эквадорецтер бар, и колумбийцтер бар, которые мигранттар, что ошону кететин жиналган го, бир жер квартира жинап жатсаң.
Дейт Байхан. Казакстандыктар ал жерде башкалар менен таанышып, сүйлөшкөндөн кийин тынчсызданууларын кайтканын айтат. Ашпоз Кабидолла болсо чет элдиктерге тамак жасап, бурсагын тойгузат. 8 июлда кечинде ортомчу алардын кетерин күтүүсүз кабарлаган. Кайык алар ойлогондон таптакыр башкача болуп чыккан. Байхананы балык уулугу ылайыктуу кичинекей отургучу жок 20 киши араң батчу кайык деп сүрөттөйт. Бизди түз эле өлүмгө жөнөткөндөй сезилди, дейт казак жигит. Бразилиядан Никарагуага уча албай калганда Байхандын үй бүлөсү чемодандарын таштап 4 эле кол сумка менен калган. Алар паспорт жана телефондорун кол сумкага салып, калган баардык документтерди бир баштыкка салып жүрүшкөн. Кийин сумкаларын кайыкка салып, куткаруучу чыптама кийишет, бирок 2 кишиге жетпей калган. Кайык сүзүп баштаганда алдыда Байхан, ортодо балдары менен Арай отурган.
Уже волна көтөрө баштат. И какой-то внезапно анау командир жана кайыкта отурган адам
жүгүрдү,
ар алга карай жүгүрдү го, жүгүрүп чыкты үстүмүздөн басып. Волна келет, мына жакта үлкөн волна келет да бүйтип кайыкты көтөрөт го, бүйтип кайыкты көтөрөт, кайыкты арт жагы батат, сууга кирет да кайык төмөн кетет, балдар адамдын баары шаршап кетет го. Сонун кетип
түн бир окумда алар бири бирине кыйкырып отуруп табышышат. Байхан балдарына, анан аялына сүзүп жетет. Алар суунун бетине калкып чыккан бензин куюлган челекти кучактап аман калышат. Кайыкта жүргөн эквадордук жигит деңизге чыгарда телефондон геолокация ачып, суу өткөрбөй турган капка салып койгон. Байхандын айтымында анын Америкадагы иниси геолокацияны көзөмөлдөп турган.
Остров бир орунда турат, көрүнбөйт, даже свети гана көрүнөт, караңгы энди. Волна деген көтөрүлөт, биз деген айтып талпынып жүзүп атып шаршадык, уже убакыт калып өткөнүн билбей калдык. Сонун оказывается буквально бир сааттай, бир саат айланды.
Лодканын өзү бизге
жакындаган сыякты болду.
Бир убакта бир жерде туруп калды. Оказывается сол жерде алар жанагы спасатель чакырган кишилерди эстеген экен.
Жээк сакчылары алгач аларды портко алып барып, паспорттарын текшерип суроо алышкан. Паспорттор Байхандын суу тийбесинде скотч менен чапталган кол сумкасында болчу. Байхан менен Рай Кабидолла Калинин каза болгонун кийин угат. Кайыкта жүргөн ирандык Жаран Кабидолланы көрдүм, аны ак чүпүрөк менен жаап койду дейт. Ал экөө чогута болгон. Куткаруучулар ирандык жигитти 11 сааттан кийин гана деңизден алып чыгышкан. Соңку жылдарда Латын Америка өлкөлөрү аркылуу Мексикага жетип, андан соң АКШга мыйзамсыз өткөндөрдүн саны көбөйдү. Мексика аркылуу Америкага жол сыяктуу Телеграм каналдарында жарандар пикир алмашып, маалымат алып, ортомчулар таап, узак жана кооптуу жолго чыгышууда. Азаттык буга чейин Казакстанда куугунтукка кабылып, акыры АКШда башпаанек тапкан активист Кайрат Султанбек менен кытайлык казактардын укугу үчүн күрөшкөн Байболот Күнбалат уулунун окуяларын айтып берген. 2023 жылы Борбор Азия өлкөлөрүнүн 50 000 ашуун жараны АКШнын чек арасынан мыйзамсыз өткөн. 2021 жылдан бери жалпысынан 7 300 000 киши АКШга мыйзамсыз кирген. Мындай маалыматты америкалык сенатор Стив Дейнс тараткан. АКШда качкын макамын алуу боюнча арыздарды көзөмөлдөгөн уюмдун маалыматы боюнча, учурда Казакстандын 2900 жараны соттун чечимин күтүп отурат. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда, Кариб деңизин аркылуу өткөн мигранттардын арасында каза болгон жана дайынсыз жоголгондордун саны улам өсүүдө. 2022 жылы Кариб деңизинин аймагында 321 мигрант каза болгон же дайынсыз жоголгон. Бул башка жылдарга салыштырмалуу болуп көрбөгөндөй рекордтук көрсөткүч. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ушундай баяндар Азаттыктын 5-августтагы таңкы уктурууларынын биринчи бөлүгүнүн өзөгүн түздү. Биз менен болуңуз, угарман. Алдыда дагы башка баяндарга токтолобуз. Сызбы программабыздын экинчи бөлүгүндө куугунтук курмандыктары подкастында 20-чы кылымдын 30-чу жылдары кулакка тартылып кыргыз жеринде орун очо калган азирилер тууралуу айтып беребиз.
Товарный вагонго отургузуп 10 000 адамды жолго берип, билбей каякка кетебиз, каякка кетет.
Улуу үркүн деген ат менен тарыхта калган 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүнө 108 жыл болду. Ушул учурду утурлай Бишкекте үркүн темасы алгач чагылдырылган сүрөттөрдүн көргөзмөсү өтүп жатат.
Максатыбыз азыркы тарыяланып аткан балдарыбыз мына ошолордун баарына биздин элибиздин башынан өткөн оор тагдыры, турмушу ошо жөнүндө чагылдырган полотнолорду көрсөтүп жана ошонун тарыхын айтып бериш.
Программабыздын экинчи жарымын куугунтук курмандыктар подкастыбыз менен баштайбыз. 20-чы кылымдын 30-чу жылдары кулакка тартылып, кыргыз жеринде орун очо калган азерилер тууралуу айтып беребиз. Адегенде Азербайжанда кулакка тартылып, Казакстанга сүргүнгө айдалып, Кыргызстанга жер которуп келген азерилердин 3-чү мууну 77 жаштагы Адил Халилов менен кесиптешим Айбек Абдылдаев маектешкен.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында 30-чу жылдардын башында Азербайжандан кулакка тартылып кыргыз жеринде орун очо калып калган азерилердин тагдыры тууралуу айтып беребиз.
Менин чоң атамдын керосиновая лавкасы болгон, башка эчтекеси жок. Ушул керосиновая лавка, ушул үй даже азыр турат, Агдаш деген району бар.
Совет бийлиги кулакка тартуу деп атаган куугун сүргүн 1929-30 жылдардагы айыл чарбасын колхоздоштуруу маалында өтө катаал жүргөн. Миңдеген кишилер үй жайынан ажырап, ата мекенинен куулуп, сууктан, ачкачылыктан, жол азабынан кырылган.
3 бала менен чоң апам менен вагонго отуруп келиптир Казакстан үчүн. Караганда шаарына жакында. Аякта келип колючий проволокага салып, поселение кылып таякта. Алар 10 000. Бир жылдын ичинде 8 000 казып алган.
Айрым тарыхчылар Советтер Союзунун аймагынан 3 000 000 киши кулакка тартылса, 500 000 каза тапканын белгилеп жүрөт. Подкасты мен Айбек Абдылдаев алып барам.
Товарный вагонго отургузуп 10 000 адамды жолго берип, билбей каякка кетебиз, каякка кетет.
77 жаштагы Адил Халилов Азербайжандан улака тартылып, адегенде Казакстанга сүргүнгө айдалып, анан Кыргызстанга жер которгон азерлердин үчүнчү мууну. Азербайжандын борбордук бөлүгүндөгү Агдаш районунда жашаган чоң атасы керосин саткан чакан дүкөн үчүн кулакка тартылып, бир күндө эле вагонго салып, андан Казакстандын суук жерине сүргүнгө айдашканын эскерди.
Менин чоң атам биринчи партия менен келген, Казакстанга түшкөн. Бир сутканын ичинде жолго салып, ким бар, баласы бар, агасы бар, апасы бар, вот 2-3 бала менен, чоң апам менен вагонго отуруп келиптер Казакстанга түшүптүр. Шортонды, станция Шортонды деген Караганды жакында, Караганда шаарынын жакынында. Аякта келип колючий проволокага салып жерге, как поселение кылып да аякта. Алар 10 000. Бир жылдын ичинде 8 000 казып алган. Муздак да Азербайжанда вообще кар жок. Мороз жок. Булар вообще 8 000ди казып алган да. Алар өлгөндөн кийин карточкаларын бербейт да, көрсөтпөйт өлгөндөр. Карточканы специально скрывать кылат да, о карточкага тамак берет да, нан берет. Ушул боюнча экинчи партия уже келгенде, уже Азербайжандан келгенде, менин чоң атам аларга жардам берген да. Ушул боюнча канттага жашаган азербайжандар барысы айтат да, сенин чоң атаң бизге жардам берген барыбызга. Ошондой болгон менин чоң атам.
Бир жыл ичинде сууктан, оору сыркоо жана ачкачылыктан алгачкылардан болуп келген 10 000ден ашык азерлердин 8 000дей кырылыптыр. Кийин Совет бийлигинен Кыргызстанга көчүүгө уруксат сурашкан. Ошентип алар 1932 жылы Кыргызстанда жаңы гана түптөлүп жаткан азыркы Кант шаарына келип отурупташат.
Казакстанга келгенде бир жылдан бери, бир жылдын ичинде 8 000 казып алгандан кийин уже калганы жазган да, Сталинга, ЦК КПСС-ка жазып, биз өлөбүз деп аякта, каякка келдик да, башка жерге бизге
уруксат
бериңиз да. Андан кийин 36-да, 37-де Кыргызстанда келип калганы түшүрүп аякка. И келип Карабалта деген аякта болгон бир партия. Андан кийин Сукулук, Сукулукка түшкөн. Андан только кийин уже Сукулуктан аякта түшүп, бир жылдан кийин Кантка келип түшүп. Уже 35-те, 36-да Кант шекер заводу баштаган курулуш. Анда келип көп эл керек болгон да, жумуш келдир. Анда балдар менен, 3 бала менен чоң атам келип Кантка түшүп.
Сиз көрүп калдыңызбы чоң атаңызды?
Конечно, көрдүм. Менин чоң атам 63-тө. Мен уже 16 жашта болгондо көрдүм да. Чоң атам казы болгондо 20-30 молдо бир күн бир сутка Коран окуган. Ушундай уважаемый болгон да.
А эмне себептен кулакка тартышкан экен эле?
Ну, под видом раскулачивания деген да ушул маман. Раскулачивание. Менин чоң атамдын керосиновая лавкасы болгон. Башка эчтекеси жок. Ушул керосиновая лавка, ушул үй даже азыр турат. Агдаш деген району бар, шаар Агдаш азыр. Аякта даже менин туугандарым барып көргөн да ушул үйдү, чоң атамдын үйүн. Башка эчтеке жок да.
Сиз көрдүңүз бе ошол кийин барып?
Жок, мен бир келген жоктук, к сожалению. 2-3 жыл Бакуга болгон, башка заман.
Ал үйдүн тагдыры эмне болуптур? Кийин сатылып кетиптирби же мамлекет өзүн алып алган?
Мамлекет өзүн алып, андан кийин районо болгон аякта. Ушундай да, ушундай болгон да.
Совет өкмөтү 1929 жылдын соңунда кулактарды тапкатары жоюу чечимин жарыялаган. Операциянын биринчи эле күнүндө 1930 жылы 6 февралда 16 000дей киши камакка алынганын бир катар булактар ырастап жүрөт. Адил Халилов чоң атасынан уккандарын эстеп отуруп, 1929-32 жылдар аралыгында Азербайжандан кулакка тартылгандар 3 топ менен Казакстан, Кыргызстан аймагына жеткирилген дейт. Алардын болжолдуу саны 25 000дей киши болгон.
Мен эшиткен ушул болгондо где-то 25 000 баякка келип түшкөн 3 жылдын ичинде. 29, 30, 31-ci жылы. 32 последний партия келген.
Анан чоң атаңыз Кыргызстанга кантип жетишкенин да эскерип берчү эле, деталдуу кантип келип жайгашты, кант шаарына келгенде даяр үйлөр бар беле жок беле, кантип жайгашыптыр?
Келгенде ушул самандан бир кичине үй болгон да, баракка окшогон. Ушул аякта баарысы балдар менен, чоң апа менен аякта отуруп, ушул аякта үйдү салып, ремонт кылып жашаган.
Андан кийин эмне жумуш кылды Кыргызстанда?
Чоң атам заводдо иштеген, строитель болуп иштеген.
Анан өзүңүздүн атаңыздын балалы кандай өттү? Ушу кулактын баласы деп кодуланбаптырбы?
Менин атам 36-да келсе 16 жаш болгондо кантка келип түштү. 38-де, 39-да, 19-20 жашында начальник узла связи койгон. Аякта баштап иштеген, андан кийин бронь алган. Согуштан бронь болгон. Аякта 5-6 жыл иштеген аякта. Начальник почта болуп. Андан кийин диспетчерскийде, курулуш ПМКда аякта иштеген.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Кулактарды тап катары жоюу чечиминен кийин Советтер Союзунун аймагы боюнча жалпы 2,900,000 ашык киши жазага кириптер болуп сүргүнгө айдалганын тарыхчылар жазып жүрөт. Анын дээрлик көпчүлүгү 30-31 жылдарга туура келген. 20-чы жылдардын башында кулак деген түшүнүк чарбасына бирөөнү жалдап иштеткендерге карата колдонулса, 30-чу жылдагы коллективдештирүүнүн жүрүшүндө кулак деп кимди атоо жергиликтүү бийликтин ыктыярына берилген. Мындай киши кулак деп аталат деп кулак деген сөздүн мааниси так аныкталган эмес. Ошентип ар бир райондо комиссиялар иштеп, көп учурда кишилердин тагдырын ошолор чечкен учурлар болуптур.
Аны мен вообще түшүнбөйм да кандай болгондо ошол раскулачивание. Бычага чейин мен түшүнбөй калдым да. Раскулачивание болгондо кулак болсо түшүнөм кулак. Бир киси керосиновый лавка болсо менин чоң атамда кандай кулач раскулачивание болот да бу. Аны мен түшүнбөй калам да бычага чейин да түшүнбөй калам.
Атаңыздын сүрөттөрү, бир архив эмелери барбы?
Бар.
Альбомдору.
Китеп бар да менде чоң атам, чоң атамдын фотографиясы вообще жок. Чоң атамдын чоң апамын. А атамдын апамын фотографиялары бардык.
Бирок чоң атаңыздын элеси калды сиздин көз алдыңызда.
Көзүмдө, конечно, турат деп чыга чейин турат.
Кандай киши эле мындай сүрөттөп бере аласызбы?
Мен окшоган да, мен копия чоң атама окшош.
Тың киши болгон экен да, демек кичине дүкөн иштетип оокатын жакшы кылган аракет кылган.
Да, абдан жакшы уважаемый адам болгон да.
Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде кулактын баласы саналган 100,000 чукул адам армияга чакырылыптыр. Үй бүлөсүнө болсо эркиндик берилген. Адил Халилов ошол мезгилде канттагы азерлердин көбү согушка барып келгенин эскерди.
Нариман Башишев деген бар, Гаджиев деген бар.
Канттан
жөнөдүк. Аяктан келип медалдары бар да, ордендери бар, Агаевтер бар, Абасовтор бар. Шундай баарысы кантта жашайт деп азыр туугандары, балдары согуштан кайтып.
50-чу жылдардын орто ченинен тарта аларга карата чектөөлөр алынып, сүргүндөгүлөр мекенине кайта баштаптыр.
Ошол замандан бери буякка чейин, бу заманга чейин 4 семья кеткен канттан. Болгону 2 семья кайтып келген. Экиси аякта калган, и то нормально жашабайт да. Буякта жашагандар уже үйрөнүп да баарысында. Башка менталитет деп буякта. Менин кичине агам аякта үйлөнүп калганда. Институт бүткөндөн кийин, армиядан кийин аякка түшкөндө конок барып аякта. Туугандар менен бир неместаны тапып келинчик. Ошол аякта калган, бычага аякта жашайт азыр. Полковник милиции болуп аякта бакуда иштейт.
Адил Халилов чоң атасы кулакка тартылып сүргүнгө айдалганын эр жеткенден кийин эле укканын айтты. Ал өзү убагында эмгек сиңирген курулушчу болуп, Советтер Союзундагы башка кишилердей эле коммунизм курууга баш оту менен берилген.
11 класс бүтүп, политехникага 1-чи курска курулуш специалистине кирсем, аякта окуп, 5 жыл аякта окуп, мен 66-да 1-чи стройотряд менен Ташкент восстановление болгон да.
Ооба, жер титирөдү.
Жер титирген. Биз 25 адам политехтен аякка бардык. 3-4 аякта иштеп, аяктан келсек биз. Мен институт бүткөндө 69-да. Мени ЦК комсомолго чакырган. Сен институт бүтөсөң, келесиң буякта иштейсиң, ЦК комсомолдо заводдел болуп командир республиканский стройотряд болдум. 1500 адам 1-чи жыл иштеди. Студенттер 71-де мага медаль бергенде, Советский Союз медаль. Брежневка Георгадзе менен подпись коюп, медаль за трудовую доблесть. 23 жашта мен ушул медальды алган.
Мына ушул чоң атаңыз кулакка тартылганын качан билдиңиз сиз? Кулакка тартылып Азербайжандан келгенин?
Мен аны уже чоң болгондон кийин где-то 40 жашка жакын аны билгенде. Билсем кандай жакка келдик, атанан сурасам кандай болгондо, кандай биз буякка келип түштүк, анда атам мага айтты барсын, сүйлөп айтты мага кандай болдуңуз.
Мен Адил Халиловтон Чоң атаңыздын туулган жеринен куулуп куугунтукка алынганын укканда өзүңүз жан дилиңизди берип кызмат кылган совет өкмөтүнө карата көңүл калуу болгон жокпу деп сурадым. Бир саамга унчукпай калып, буга бир жактуу жооп берүү кыйын, деди ал.
Мен баарысына рахмат айтам да, элге, кыргыз элине. Мен достору менин азыр да баарысы кыргыз. Кыргызча сүйлөйбүз да, орусча да сүйлөйбүз да. Ушул боюнча мен достор менен алар билет да мен азери болсом. Мандан сурап берет да, кандай сен азербайжанча сүйлөйсүңбү, сүйлөбөйсүңбү? Мен айтам, үйдө, конечно, үйдө азербайжанча сүйлөгөндө. Апа менен ата менен азербайжанча сүйлөгөндө. Азыркы жаман заманда жаштар уже сүйлөбөйт да азербайжанча. Биз кухнясын баарысын азербайжанский кухняны өйдө өтүрөбүз да. Ушул боюнча мен кыргыз тилини, азербайжан тилини, орус тилини, Кудайга шүгүр, жакшы билем да, сүйлөйм да. Ушундай да.
Чоң энеңиз кантип эскерчи эле ошол окуялар? Чоң энеңиз көрүп калдыңызбы?
Конечно, көрүп келди. Чоң энем казы болгон 93 жашта өлүп кетти. Уже кача 82-жылда 1982-жылда. Менин даже биринчи балам 10 жашта казы болгон. Онкология болуп 10 жашта. Ошол менин баламдан кийин чоң апамдын немеси болгон. Жанында жатканда менин чоң атам, чоң апам. Менин балам и жанында чоң апам турат. Жатат азыр. Бир памятник мен өзүм курган. Балама и чоң апага.
Эмне дейт эле ошол көчүп келген учурларын айтып берчү беле? Мындай чоң апалар башкача айтып берет го андай учурларды.
Жок, бир сөз айткан жок. Бежди айтат да, конечно. Биринчи жолдо алар айтат да, вот Сталин ушундай болду, бизге кылды, кандай болду, биз эмне кылдык, эмне Кудай жумуш кылган жокпуз, эчтеке жамандык кылган жокпуз, эмне үчүн буяка келип түштүк. Андан кийин 2-3 жыл жашагандан кийин өзү түшүнүп калдылар да, кыргыз элинен баарысынан жардам көрүп, жерин көрүп, суусун көрүп, аталар балалары баарысы жумуш алган. Андан кийин айтканда, рахмат болсун да, азыр жакшы болду да.
Жер шартына көнүп
десеңиз, жер шартына көрүп.
Биринчи келгенде ошол 10 миңдей киши болсо, сокулукка, токмокко, кантка чачырап жайгашкан экен да.
1 миң кидети келип бе.
А, 1000
дин. Мини келип. 2 миң калгандан 10 миңден 8 миңи бир жылдын ичинде казып алганда. 2 миңи калгандан 1 миңи келип бияка түшкөн Кыргызстанга. Ушундай да.
Көп кишинин жолугушкан экен да. Балким чоң атаңыздын, чоң апаңыздын туугандары деле болгондур.
Конечно, конечно, баарысы аякта калып кетти да ушундай. Трагедиядан чоң тара.
30-жылдардагы куугун сүргүн мурдагы советтер союзунун аймагында жашаган улуттардын биринен да буйта өткөн эмес. 80-жылдардын соңу, 90-жылдардын башында гана бул тууралуу мурда белгисиз фактылар ачыкка чыгып, ар тараптуу иликтөөгө мүмкүн болду. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында 30-жылдардын башында Азербайжандан кулакка тартылып, кыргыз жеринде орун жоголуп калган азерлер тууралуу уктуңуз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Биздин подкасттарды сайтыбыздан, YouTube-тагы баракчабыздан, Apple жана Google подкаст платформаларынан уга аласыздар.
Улуу Үркүн деген ат менен тарыхта калган 1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүнө 108 жыл болду. Ушул учурду турлай, ушул тапта СССРдин эл сүрөтчүсү Семен Чуйковтун Бишкек шаарындагы үй музейинде Үркүн темасы алгач чагылдырылган сүрөттөрдүн көргөзмөсү өтүп жатат. Аларды тарткан сүрөтчүлөрдүн катарында Семен Чуйков, Владимир Образцов, Леонид Деймонт, Сабитжан Бабажанов баштаган сүрөтчүлөр бар. Көргөзмөдөгү сүрөттөрдүн таржымалы тууралуу Бишкек шаардык мемориалдык музейлер бирикмесинин жетекчиси Арман Момукоонов айтып берди. Маекти кесиптешим Бурулкан Сарыгулова сүрөтчү Чуйковтун үй музейинде уюштурду.
Арман эже, бүгүн ушул сиз жетектеген мемориалдык музейлердин бирикмелеринин бири СССРдин эл сүрөтчүсү, биздин белгилүү тамасалуу сүрөтчүбүз Семен Чуйковтун музейинде отуруп атабыз азыр. 16-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүнө арналган сүрөттөрдүн көргөзмөсүн уюштуруп коюп турушуп, мен бир топ бир айга жакындап калды окшойт. Көргөзмөнүн максаты эмне эле? Анан кайсы сүрөттөр бар, кимдер жөнүндө сөз кылсак болот, ушуну айтып бербейсизби дегендей.
Рахмат. Эми бул музей өзү аты айтып тургандай Семен Афанасьевич жашаган үй. Бул максатыбыз, бул көргөзмөнү ачкандагы биздин муңку келерки муундар, жаш муундарыбыз, азыркы тарыяланып аткан балдарыбыз, мына ошолордун баарына биздин элибиздин башынан өткөн оор тагдыры, турмушу, ошо жөнүндө чагылдырган полотнолорду көрсөтүп, жана ошонун тарыхын айтып бериш. Баягы тарыхын билбей, тилин билбей жүргөн эл болбош керек да. Биз азыр ошо кыргыз тилин үйрөнүшүбүз керек, өзүбүздүн өткөн тарыхыбызды билишибиз керек. Мына азыркы муунга ушул өнүгүү болсун деп атайын ушул көргөзмөнү уюштуруп отурабыз. Абдан кызыгуу күчөп турат мындайча айтканда, анткени быйылкы жыл өзүңүзгө белгилүү кыргыз мамлекет түлөгүнүн дагы 100 жылдыгы болуп атпайбы? Мына ошол дагы бул сүрөт көргөзмөсү менен баягы орусча айтканда үндөшүп кетип атат да бири менен бири. Анткени ал да биздин тарых 100 жылдык.
Ошондо 16-кы көтөрүлүштү чагылдыргандардан мен билгениме караганда ушу Образцов баштаса керек эле. Ушул айрым эмектерге токтолуп айтып берсеңиз сүрөттөп.
Эми мына Чуйковтон эле баштайлы. Мына могу Чуйковтун Бедняцкий айыл дейт. Эми бул чындыгын айтканда баягы жакыр жашаган элдин турмушун берип атат да. Мына ушундай жакырчылыкта жашап атса дагы үй бүлөнү багып аткан бир эркек баланы ак падыша согушка бергиниң деп атат. Бирок ушулардын турмушу мына караңызчы кандай жакыр ошондой сүрөттү бейнелеген да. Эми бул дагы Чуйковтун сүрөтү. Бул жерде биздин кыргыз элибиздин баш көтөргөн айылдагы жигиттеринин баарын келгиле ак падышага каршы туралы, өзүбүздүн тайман бас күчүбүз менен астынан тосуп чыгалы деген чакырык менен чыгып атат да бул. Эми баары бир канча үндөгөн менен булардын колундагы куралын көрүп атпайсызбы? Найза менен эле чокмор. Ал найза менен чокмор менен ак падышанын мылтыгына ким каршы турат? Эми бул болсо Васильев Есиндин сүрөтү. Собрание дейт. Бул собрание чогулуш баш көтөргөн жигиттерибиз мына момунтуп аттарга минип алып тоодун коктуларында өзүнчө кандай кылсак элибизди жакыр болсо, эркектерибизди алып кетип атса ак падышага биз туруштук бере албайт окшойбуз. Андан көрө биз Кытайга качалы деген момундай бир чогулуштар болгон экен да. Бул дагы эле болсо Чуйковдуку колональное прошлое дейт. Келди орустар, приставтар келди. Жакырлыгына карабай болгон бир эки кой эчкиси болсо ошолордун баарын шыпырып алып кетип атат. Бул дагы жанагындай мурунку баскынчылык турмушка карата каршы. Мына көрдүңүздөрбү? Ал кезде ак падышанын тиги жүкөрлөрү мынтип айылдарга келип, байларга, бийлерге тигини чогулткула, муну чогулткула, момунча мал бергиле, мына жүйрүк аттарыңарды бергиле деп аябай кысым көрсөткөн да. Мына ошондон улам биздин тиги баш көтөргөн жигиттерибиз кой, биз колубузда турган ар бир чабандестен айрылсак эртеңки күнүбүз эмне болот деп жанагындай коктоголотко чогулуп алып буларга каршы көптөгөн маселелерди көтөрөлү деген. Бирок ата канат алардын колунда мылтыктары жок. Жанагындай союл менен чокмор менен алар кайда бармак эле, кырылып калышмак. Ошон үчүн алар Кытайга кетүүгө мажбур болушту. Мына Рындиндин сүрөтү экен. Кытайга карай кетчү жолду мындайча айтканда Беделдеги ашуудан кандай өтүшкөн. Баягы байбичелердин айтуусу боюнча малдын баары ансыз деле кырылып атат. Андан көрө чекесинен соелу дагы ошол терилерди музга таштай эле. Ошентип ашуудан жүрмөлөп өтүп кетишибиз керек деп ашуудан өтүп бараткан кездеги сүрөттөрү болот. Ахматов дегендин сүрөтү уснувшие на века дейт. Бир күндө кетип баратып жолдо каза болгондор бар да. Ал кишилер тирүү болбойт, түбөлүккө уктады деген сөз.
Кызыктуу сүрөт экен.
Мына азыркы жанр менен жазылган сүрөт да, бул жаш автордун сүрөтү.
Кийинки мындай сүрөттөрдөн дагы барбы?
Ушул өркүн жөнүндө көп кайрылышпайт экен биздин жаштар. Мына 16-жылкы ушул өркүнгө карата ушул жигиттин бир сүрөтүн алдык. Усубалиевдин чоң полотносу бар экен, ал кишиникин сатып алып кетишиптир. Андан мына мурек издеп жүрүп Сабитжан Бабажановдун баягы 62-жылы жазылган ушул темасын алдык да. Булар Кытайда деле үркүн темасы абдан опурталдуу болгон экен. Аябай ошо эсимден кетпейт дейт. Ал биз жакта да аябай катуу болгон, биздин башыбыздан да далай өтпөдүбү деп ошо бир уш талканга зар болгон күнүбүз болду. Кийин баягы чек ара ачылып Советтер Союзунда ошенткенде далай кишилер бияка ооп келбедиби? Ошонун ичинде ушул кишинин да үй бүлөсү келген экен.
Кийинки уундалардан ушул сүрөттөр аз турбайбы негизи?
Негизи аз. Жаштарга деле, сүрөтчүлөргө деле айтып атабыз, чет өлкөдөн келгендер гана кызыгып көрүп атышат да. Бул жерге чет өлкөдөн келгендер абдан көп келет. Мына Кореядан көп келет, Франциядан көп келет, күнүнө кеп келет. Аябай. Үркүн темасына кызыгып, бул кыргыздын тарыхы деп барын аябай жакшы түшүнүп кетип атышат. Көптөгөн баягы элестүү сөздөрдү жазып кетип атат, деген китеп жазып турат.
Ошол үркүнгө катышкан жаштар, далайлары
Кытайда
чыгармаларды жазышкан да.
Ооба,
боюнча жазып жүрүшүндө мисалы Мукайлы Элебаевди айтсак болот, Баяненов Ажар
айтат. Ажар повести.
Анан бирок көркөм сүрөттө
тарта алган эмес.
Анан ошол эле учурда Чуйковду, Образцовдон
Образцовдон башталган.
Булар кандайча ушул үркүн темасына кайрылып калды? Буларды эмне козгоду?
Мен ойлойм да, жазуучулардын повесттерин окушту. Ошо кездеги тарыхты айтылганын эстеди, ошо кишилер менен сүйлөштү. Андан барып ушу көркөм сүрөттө да ошол тарыхты чагылдырыш керек деген ой менен ушундай жашынакай мындайча айтканда элестүү сүрөттөр
тарыхты
элестеткен сүрөттү калтырышты. Ооба. Могу жерде Сабитжан Бабаджановдун мына үркүн темасына кайрылганы турбайбы? А киши ошо өзүнүн айтуусунда бул киши ошо кезде Кытайда уйгур азыр уйгур автономия республикасы барбы ошо Кытайда Кызыл Сууда ошол жакта төрөлгөн экен. Анан кийин мооруке биздин Чуйков атындагы азыркы училище келгенде ушу дипломдук ишинде ошону эстеп, анткени бул бала кезинде ошону көп уккан экен үркүн жөнүндө. Анан тышкары мынау Игнатьев да көп кайрылган. Бул жерде ошо кишинин да сүрөттөрү турат. Мына жандармерия мындайча айтканда алып кетип атат. Сакалчан мына атабыз турбайбы? Бир 30-40-тагы чамалаш жигит окшойт. Мына ошо алып кетип атат. Андан тышкары мына ошо үркүнгө Ак патша элибизде жаштарды чогултуп атыптыр, биз бербейбиз деген сунуш менен да чыгышкан да. Муну ошондо мына мынакей сүрөттө көрүнүп турат. Тоонун арасында биздин баш көтөргөн айылдык аксакалдарыбыз, чоң-чоң бабаларыбыз ошо чогулуп алып, кандай кылсак Ак патшаны бербейбиз деп ого бетер чочутуп албайбызбы? Же балдарыбызды беребизби? Ошол сыяктуу темага мындайча чогулуш жасашкан да буларчы.
Бул деген
болуш керек. Ооба.
Бул сүрөттөрдүн баары оригиналдар эмес да, булар көчүрмөлөр.
Булардын баары көчүрмөлөр. Булардын баары биздин Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде оригиналдары турат.
Бардыгыныкы.
Мен ошолордун атайын көчүрмө жасап Холска үркүндүн 100 жылдыгында ачылганда булар аябай чоң сүрөттөр форматы боюнча. Мен ошон үчүн ошол кыска форматта мындай кыскартып алдым да, биздин музейге чакан болуш үчүн. Көргөзмө эмне үчүн ачылат? Ушу жаштар үчүн ачылат. Аларды ушун баягы тарыхыбызды билсин деген ой менен ачылган да.
Бул жерде үркүн жөнүндө сүрөттө 36-жылдары тартылган деп айтып атабыз. Ушул учурда эле баягы репрессиянын караанын сезиле баштаса керек да. Анан ошондон кантип бул сүрөтчүлөр куткарылып калды болду экен деген суроо туулат да. Мисалы үчүн ушул эле Чуйков, ушул эле Образцов.
Эми ал жөнүндө көп жаза беришпейт, бирок мен ойлойм чыгармачылыгына тоскоол болгон эмес. Антпесе булардын баарын отургузуп коймок да. Игнатьев деле бир жерде жүрдү, Дейманов деле биякта болду.
Улуу үркүндүн 108 жылдыгын утурлай Бишкек шаарында өтүп жаткан көргөзмө тууралуу Бишкек шаардык мемориалдык музейлер бирикмесинин жетекчиси Арман Момоконов айтып берди. Аны менен кесиптешим Бурулкан Сарыгулова маектешкен. Ушуну менен кадырман угарман, Азаттыктын дүйшөмбүгүнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайм. Алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Белгилей кетсек, эфирибизде жаңырган бардык баяндардын макала версиясы, айрымдарынын видео версиясы Азаттыктын сайтында турат. Дареги Азаттык чекит.org, андан сырткары Азаттык уналгысы деп тиркемебизди көчүрүп алсаңыз болот. Ошондой эле социалдык тармактардын баарында Азаттыктын баракчалары бар. Катталып алганды унутпаңыз. Саламатта туруңуз, угарман.